Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1.
Dag, kæru hlustendur, Markús Þórhallsson heilsar ykkur og við ætlum að tala mjög heitt málefni þennan daginn. Fáum til okkar mann sem er eldfjallafræðingur, ég held að það sé nú fátt meira spennandi en að hafa þann titil hér á Íslandi, Þorvaldur Þórðarson, prófessor í eldfjallafræði við Háskóla Íslands. Sæll og velkomin.
Já, góðan daginn og takk fyrir mig.
Gaman að þú skildi koma. Já. Ekki brjála að gera hjá þér núna?
Það töluvert að gera í augnablikinu.
Já, kennsla á fullu og
Jú, svo... það kennsla á venjulega rannsóknir í háskólanum, svo náttúrulega erum við að halda upp á aldarafmæli Kötlugossins 1918.
Já, það er margt.
Því verður fagnað á föstu daginn.
Nú, hvernig ætli að fara?
Það verður smá ráðstefna sem hefur verið skipulögð á Kirkjubæklaustri.
Já, frábært.
Nei, fyrir ekki, í Víki Mýrdal. Það var rétt, Víki Mýrdal.
Ég
líka vel við Kirkjubæklaustur en við sem að hafa þetta er Víki Mýrdal með góðu staður.
Nákvæmlega.
Og já, klukkan þrjú á föstu daginn, þá eru okkur allir 100 ár síðan að síðast gaus í Kötlu.
Þú sem eldfjallafræðingur, nú ætla ég að tala eins og sagnfræðingurinn og fara í ævintýralegt ferðalag aftur til ársins 1918. Hvernig ætli fólki hafi liðið þegar það heyrði lætin eða sá mökkin og átti að sjá að kalla var fann að gjósa?
Ég held að það sé mjög erfitt að gera sér fulla grein fyrir hvernig fólki hefur liðið þegar maður örugglega verið brugðið.
Það má búst við því.
Já, og sama örgum, margir hafa kannski sem sagt gerði sig grein fyrir að kalla myndi nú gjósa eitthvað tíma sem að búa þarna þegar alltaf þekktu söguna einhverju leiti allavega. En þegar þetta skellur á og þú fær gosmökkinn yfir og það verður almyrt og hérna og svo restu með eldingar og þrumur í gosmökkinum og þetta er alltaf það er ekki hægt að held ég að ímynda sig hvernig fólki líður þegar að situr við sóliðis aðstæður.
Þetta er engin venjulegur fyrirgangur þegar þetta fjall fyrir að gjósa eða hvað?
Það er, nei, kannski ekki alveg sko, en það er ekki eins skelfilegt eins og sem við vilja vera að láta sko, en það er alltaf er, sko, þetta eru alvöru atburðir.
Já,
er þetta eru verulega, hérna, þetta eru mikil gos og jökulhlaupi sem þeir fylgja, þau geta verið mjög stór og þau eru kannski svona það sem fólk verður vart við undir eldfjallin svona einna fyrst.
Já.
En alltaf gjóskufall, en það getur farið í svo marga mismunandi áttir.
Það getur gerst.
En jökulhlaupin allavega á sögulegum tíma, flest farið niður á Mýrdalssand. Og þannig að þau eru alltaf allir út af sig og svo náttúrulega er bara lætin í eldfjallin og gjóskufallið og gosmökkurinn sem er... En gosin eru, sko, þetta eru, maður myndi segja svona meðalstór gosa, svona almennt séð.
En
þau eru ansi öflug allavega í byrjun.
Þau eru það og ef við horfum til ásins 1918 áfram það fór reyndar alveg merkilega þokkalega ekki, það dó til dæmis ekkert fólk eða hvað?
Nei, ekki beint í gosinu sjálfu og það má segja það líka allavega með þar heimildir sem við höfum þá hafa Kötlugos ekki valdið dauða beint hefur fólk dáið af eldingum í gosmekkinum frá Kötlu.
Já, þannig að fólk þarf að halda sig vel fjarri eða hvað.
Já, og svo hafa menn einhverju dottið eða sér lendi í vandræðum á söndunum eftir á.
Já, einmitt. En hvernig gos er þetta? Er þetta hraun eða er þetta aska?
Þetta er fyrst og fremst aska, þetta er fyrst og fremst sprengigos. Og við erum reyndar að læra ýmislegt nýtt núna Kötlugos sjálf sko.
Já.
hér áður var alltaf talið það að ástæðan fyrir sprengjaflunum væri tilvera ísins en það margt sem er að bendi til þess að það kannski ekki alveg svoleiðis heldur það eru kvikugösin sem eru upplýst í kvikunni og þegar að kvikan rís frá dýpi og upp þá verður þrýsti léttir og þessi kvikugös þau raun að veru leysast úr læðingi svipa eins og þau tekur tappan á kóflöskunni
nákvæmlega
og þá farðu gos
já, þetta er eiginlega sama fyrirbæri
þrýsti léttir og gos og hérna og það verðist stjórna dóltið aflinu allavega í upphafið dóltið mikið sko.
Já,
og þannig þetta eru dóltið öflu gos sem við stundum kallum hérna plínis gos
já, einmitt
og þannig að þetta er svona eru já, gos sem geta hérna þeytt gjósku, verulega hátt upp í andrúmslofti 15, jafnir upp í 25 kilometra
það nú talsvert
já, og síðan getur þetta dreifst náttúrulega bara með vindum og loftströmmum
og þá fer það eftir vindáttin í jafnvel í háloftunum hvert þetta fer
já, og gjarnan fer þetta í austur
já, einmitt og yfir þá helstu nágrann okkar í útlöndum
já, og það eru kvöldlu góð sem að hafa sent skeiti til bæði færi og eins til Skandinavíu og meginans Evrópu.
En hvað hefur kalla, er það þekkt hvað hann hefur gósið oft til þess að sögulegum tíma? Þekkja með það?
Já, já, sagan á sögulegum tíma er ansi vel þekkt og berið sér aftur svona að 8500 árum er
þetta
sagan. Það eru 20 gós allavega á sögulegum tíma.
Já,
þannig að... Og svo náttúrulega kemur kannski 21. gós sem er ekki beint í kallu sjálfur heldur er Eldgjárgósið.
Ég mitt.
Sem er stærsta gós á sögulegum tíma á Íslandi. Og það var á bilinu 934-939. Það er gósi sem endaði landnám á Íslandi.
Já, það er fræga gós.
Það er fræga gós.
Og sem að menn notaði mjög vísindilegum tilgangi núna til átt að sé á hvenær menn komu hingað og það er fræmið til gott.
Já, já, og það hefur ferði á síðuna, þá finnur þú rústir.
Já.
Og sumar rústirnar eru með eldgjárgjóskunum ofan á.
Já.
En aðra sitja beint ofan á eldgjárgjóskunni. En ef fólk hefur gert eins og það gerði í Skaftaröldum, að það hefur flutt sér til vegna þess að ákveðin staðir haka skjóra fyrir meira áhrifum en þess að raunflæði.
Einmitt.
En að, og þá færa menn sér til.
Já, já. Menn bjarga sér alltaf.
Já, já. Og, það, og þannig er heljar mikið saga sem að er órannsökuð. Já. Stóðum hluta og við getum lært ýmislegt hvers konar áhrif velgóðs að hafa á samfélagi manna.
Já, og við Íslendingar höfum nú ekki upplifað svona í nútímanum mjög alvarleg gos kannski utan eldgósins í Heimaey sem hefur sko áhrif á búsetu fólks og fólk þarf að forða sér raunverulega í burtu langt skeið vegna gósins. Er það ekki rétt hjá mér?
Jú, það er alveg rétt. Við höfum sloppið alveg ótrúlega vel.
Þrátt fyrir allmörg gos.
Já, og þegar þetta til dæmis 47, Heklugosi 47, náttúrulega sendir gjósku yfir Suðurlandið.
Já.
Og síðan fyrir mökkur út í sjó.
Mm-hmm.
Þannig að fyrir Suðurland var það náttúrulega erfitt.
Já, ömurlegt á meðan á því stóð.
Já, já, og fljósliðin fekk verulega mikið gjóskufall. En restinu landinu slapp mjög
já,
vel. Einnig. Saman að segja með eiginfellega 2010. Það fór í Suður líka
já,
það. Þannig að það er fólki sem var undir eiföllum. Þetta var erfið og hérna og kannski sko, sem mörguleiti skelfileg reynsla fyrir fólki sem var fyrir því.
Já, já.
Samstöfðu vel þar.
Þetta rettaðist.
Fór til sjó.
Já.
Og Grímsvöð 2011
Já, einmitt
Það fer endar yfir kirkjubæðaklaustur og fljótskverfið og þar en síðan út í sjó þannig að við höfum sloppið alveg ótrúlega vel í þessum svona stærri gjóskugosum á svona síðustu 100 árum
sem eru þetta alveg þakkarvert þegar það er þetta þakka einhvernig fyrir það
þá
bara gerum við það en sko, margir muna ennþá eftir þessum eigafjalla gosinu og myndunum sem voru teknar á þessum slóðum það sem að öskufalli var mest og menn voru bara í hlífðarbúningum og þetta var bara svona eins og svört snjókoma og allt varð byggasvart og grátt og óhugnanlegt.
Það verður það. Þetta er, hérna, nú skilum að sko sagnina þegar menn sá ekki einu sinni handabakki.
Nei, bara, fá sentimetra.
Já, það er ekki sitt eigin hendur sko.
Varst á þessum slóðum?
Já, ég var þarna og hérna upplifði þetta bæði fimmurða hálsin og svo hérna gósi, ég var reyndar, þannig kannski skemmtileg saga hérna, að ég kom hérna í fimmurða, ég var bjóð þá í Skotlandi í Edinborg, var prófessor þar í háskólanum
já,
kom hérna og til þess að skoða og rannsaka fimmur háls og svo koma því að þetta er að verða búið þá 12. apríl þá ákvað ég fara heim
beint til Edinborgar í róleiti
já, beint til Edinborgar í róleiti og það er sem sagt og tendu og seinna þá bara þá byrjaði hérna toppgígurinn að gjósa og þá var þetta ég verið að komast eftir þá var þá búið að loka öll
já, og einhver skoti öskraði fram í myndavél ég hata Ísland, mætti mun eftir því
og já, já, ash for cash og allt þetta
já,
en og ég náttúrulega að reyna að komast aftur tilbaka
já.
Og það tókst 19.
Já.
apríl og það var eina flugið í Evrópu þann daginn það fór frá sem sagt, Glasgow flugulli og flög beint til Elfjallis á Íslandi
beint í áttinu ógninni og þú fórst að skoða þér
ég fór að skoða þú var alveg út allt gosið þannig látt fram í apríl
En ég ímynda mér að þú hafi verið eðað í skinnunum þessa daga sem varst að bíða eftir að koma til flug.
Já, þetta var erfitt.
Var það ekki?
Jú.
Já, en þar eins og í þessum gósum sem þú ert búin að nefna, þar fór betur en áhorðist, auðvitað var það eitthvað tjón og mennur kannski ennþá ég að vilja bíta úr nálinni með það. En sko, við búum á Íslandi og fyrir manni eins og þig, sem að eðar í skinnunum eftir að fá að koma og fylgjast með gósinu, kemst ekki frá Edinborg fyrir seint og síðir, þá er það auðvitað mjög áhugavert að búa hér en þú er nú búið á öðrum eldfjallasvæðum líka er það ekki?
Jú, Ísland er draumastæður og fyrir eldfjallafræðing er náttúrulega alveg draumastæður og saman að segja Hawaii þar sem ég bjó lengi vel og eins Nýja Sjáland þetta er náttúrulega líka eldfjallaeyjur og jú, það er náttúrulega sko, eldfjöll fólk hugsar alltaf með svona ákveðni skelvíku um eldgoss og eldfjöll og þetta sé svo hættulegt og en svona út frá tölfræðinni þá er mun hættulegra að vera á götum úti heldur en að vera á eldfjalli.
Sitjandi stýra á bílnum sínum?
Já. Þannig en ef þú lendir í eldgossi þá náttúrulega er ekki að sögum að spurja.
En við þurfum þá í rauninni, við megum kannski ekki vera með þetta alltaf að hugsa um þetta og láta þetta stjórna líf okkar, en við þurfum líka hafa þá einhver áætlun hvað ætlum að gera ef það fer að gjósa.
Já, og þetta er, minna, það er tveir þættir sem við hugsa mjög vel þannig að það er sem að tíðinni eldgossa. Og við vitum, það er oft sagt, það er sko svona, eitt eldgoss á Íslandi á 3-5 ára fresti.
Já, það er
svona með allt. Og hann fyrst að þetta er rosalega mikið.
Þetta er hljóma mikið.
Já, þetta er hljóma mikið. En Ísland er líka dóttir stórt.
Já, í raunni.
Og þó svo að gjósi, þú veist, hérna út á Reykjanesstað og þá er ekki allandið undir. Eða gísi í Eyjafjallajökli, þá er ákveðin svæði sem eru, og síðan fær það svæði pásu í áratugjum aldir.
Já, akkurat.
Og sumu tilfullum þúsundir ára.
Já, einmitt.
Þannig að það var að hugsa aðeins um tíðinu og þó svo að við búum nálægt eldfjöllunum og jafnvel inn á eldvirkum svæðum að þá er ekki þar með sagt að við séum á stór hættulegu svæði.
Nei, og sagan sannar það eru allavega svona í nútímanum.
Já, já, bara tökum sem dæmi Grindavík er ennþá það sem Grindavík er og það er inn á eldvirkum svæði.
Heldur betur.
En það hefur ekki farið hraun yfir ekki eitt stein í Grindavík í nokkuð þúsund ár.
Já, við þekkjum hraunið á þessu svæði en við
þannig að við
verðum ekki verið að sjá.
Söguleg frá hraun nálægt Grindavík. Þannig að það er ágætt að þú veist, maður má ekki hugsa þetta að það sé eitthvað slæmt og samangildin Vestmannir.
Já, já.
Það gauði sér Vestmannir 1973 en ef þú fer aftur fyrir það, þá gauði síðast fyrir 5000 ár.
Já. Þannig að það er orðið áttið langur tími.
Já, þannig að það er ekki alltaf að gjósi.
Nei, sem betur fer. Já. Ég held að Vestmanningar fagni þínu að það sé ekki sífælt góð.
Það gera það alltaf allir.
Ég held ekki. En sko, þú nefndir þessa tölfræði á 5 ára fresti að meðaltali. Til dæmis, ég man, og við munum þann og báðir, og vorum alast upp á þeim tíma, þegar að gaus eiginlega bara í sífællu kringum kröflu heldarnir. Mm-hmm. Það hefur þetta áhrif á þessa tölfræði að það er sumstæðir kannski meira og meiri virkni heldur en annars staðar sem að gera þetta þá kannski tíðara heldur en það er kannski raunveruleikar.
Já, það er ákveðin svæði, þau gjósa í hrinum og eins og hérna Krafla gerir og hún gerir þetta líka 1724-29 þá kom svona hrina líka og það er hvað þá 200 eitthvað ára á milli. Og ef maður tekur svona skoða jarðfræðin og eldfjallafræðina þá sér maður það eru nokkur hundruð ára milli þessara hrina. Sama gildir hérna Reykjanesi.
Mm-hmm.
það virðist koma í finnum og það eru og þau koma ekki öll í einu það, og reikin þessu virðast gosin vera að dreifða á, á nokkur hundruð ár jafnvel
já,
og svo fer svæðið í pásu
já, í langan tíma
já, svona 800.000 ár já. Svo kemur það aftur
já.
Og þannig að það má kannski segja það 800 ár síðan cirka bát síðan að síðast gosa og reikinu svona þannig að þegar maður segir komið á tíma
mm-hmm.
að þá er maður kannski að tala um jú, það er komin cirka bát 800 ár þannig að það er líklegt að kannski skeði eitthvað á næstu 400 ár
Já, og stuttur tími hjá eldfjallafræðingi það er mjög teygjanlegt hugtak
Já,
er það ekki?
Jú, það er og eldfjöllin hafa allt annan tímaskalinn við
Já.
Sko stuttutími hjá eldfjalli er allt annað heldur stuttutími hjá mannkinn
þau horfa nú ekki alltaf á klukkuna
nei,
eða dagatali
alls ekki
og, en sko ef við kannski skoðum það líka betur á eftir Þorvaldur en þetta með virknina fólk þekki til þeim og flestir sem að hafa gengið gegnum skóla á Íslandi þeir þekkja þessa línur tvær sem að liggja gegnum hérna landið okkar það eru þessi brotasvæði eða hvað eru kallið þú þekki þetta þú, miklu betur en ég en þannig að fólk svona horfir á þetta en svo eru eldfjöll víðar enn á þessu svæði ekki. Þau eru þau fylgir ekki bara þessum brotalínum
Nei, það er gengur þertir Ísland frá Reykjanesi og hérna norður í hérna Skjálfanda það er það sem að gliðnabelti og það eru plötuskilin
Já,
og þar er sem sagt rekið sem sagt austurlutin að fara landurinn að fara austur eftir og vesturlutin vestur eftir og svona segja menn svona í gríni að annars að fara til Bandaríkjana hindi Rússland
og mitt að milli Moskva og Washington ja.
En svo náttúrulega erum við með það sem við kallum austur gósbelti sem er svæði sem liggur eiginlega frá má segja sko sunna við ösku sem frá Kverkjöllum og alveg til Vestmanni og það telja menn vera svona gliðnabelti eða plötuskil í mótun
Já, einmitt
það er svona svo skýring sem menn gefa á því en síðan erum við með þess að eldur belti utan við þessi plötuskil og þar má nefna með Öræfajökull Esjufjöll og Snæfell
Já, sem eru langt fyrir utan þetta
Já, sem eru það er svona innan fleka
Já, einmitt
og sama gildir, hérna, gildir um Snæfellsnesið að það er svona belti sem fyrir utan
En hvað má telja séu mörg eldfjöll sem gætu gosið á Íslandi?
Þau eru ansi mörg
Já, er það ekki?
Jú,
svo Leirin við viljum vita kannski
Þetta er svona eiginlega eldfjöllafrækandi að jafnfrækandi við höfum flokkað þetta saman í kerfi sem hvernig með eldstöðar kerfi það er svo margar eldstöðar innan kerfi sinns.
Og ýmsa tegundir kannski?
Já, já, og mismunandi gerðum manna og við höfum bara þreyttir á að telja
Já
Og það er svo í stuttum máli, þá eru 30 virk eldstöðakerfi á Íslandi.
Já, kerfi.
Já.
Og fjöllin þá talsvöld fleiri.
Og hvert kerfi, það er megin eldstöð,
eða
svona, eins og Hekla og,
Já,
og Mýrdalsjökull og Eyjafjallajökull, Grímsvötn. Og síðan eru hérna sundara með sprungusveim, það sem að við fáum þá svona það sem við kallum sprungugosi eins og Skaftarelda og eins og Kröflaeldan. Og
það eru hraungos alltaf.
Það er yfirleitt, þau geta nú verið með
gjóskumyndandi
líka og kannski komið inn þetta að þó svo að við köllum skaftarölda hraungos og eldgjárgosið hraungos að þá er sprengifasin í þeim gosum hann er öflur heldur en flest sprengigos sem við hefum haft síðan
Já. Þetta er eitthvað sem maður kannski átt að sitja á fyrir
Nei, það
er þetta útskýtt fyrir maður
þegar þú stækkar skallin fyrir upp þegar þú stækkar gosið
einmitt.
Og skaftaröldar eru stærðagráðunni stærri heldur en stönnugós, jafnir tveimur, þremur stærðagráðunni.
Skelfilegt gós og hafði gríðarlega afleðingar.
Það gerði það og það hafði gríðarlega afleðingar um allt norðurkvöld.
Já, það gerði það nefnilega. Það má ekki gleymast. Og þess vegna, en við kannski skoðum það líka betur á eftir Þorvaldur, en þetta með áhrifin á nútímann, af því að við sko búum þetta við allt annað samfélag heldur var til dæmis á 18. öld og svona afleiðingar af risavöxnu eldgósi einhverstaðar geta verið miklu meira afgerandi fyrir heiminn heldur en var þá þó að þetta hafi haft öðruvísi skelfilegar afleiðingar á 17. 18. 19. öld til dæmis núna geti þetta haft einhver áhrif á samgöngur, við sáum það nú í Eyjafjallagosinu og þú nefndir nú bara þína lífsreynslu að því, nú erum við reyndar búin að breyta eitthvað viðmiðunni flugvélunum
við lærum alltaf sagt, í hverju gosi, hvert gosi er að vera fyrir vísindamenn er ákveðin tilraunir og þú nýtir tækifærið til þess að reyna læra eins mikið sem mögulegt er en að við kannski hver og einn færi ekki það mörg tækifæri en það er alveg rétt sko, að það stórgosin þau tegja sig miklu sko, víðar heldur en flest aðri svona hérna, náttúruvá viðburðir
Þú getur þau haft áhrif til þeim svo allar græjurnar okkar, tölvurnar, samskiptakerfin rafmagnið
það getur gert það við, og þetta er hluti sem við höfum bara því miður þekkjum ekki nægilega
Nei, að því við höfum ekki lent í því
Nei, og við erum ekki kannski búin að rannsaka því eins og hefðum, en svo getur þetta sloppi líka
en
þess, þetta er það sem ég segi alltaf, það er alltaf betra að vera viðbúin
já.
Þess vegna er gott að, hérna, að undibúa sér fyrir gos, kannski vera með ákveðna sviðismyndir og reyna áttúru hvernig er best að bregðast við þess ef þetta verður svona og svona og það er bara mjög mikilvægt að fara í slíkt
og hætta að hugsa, sko, mér finnst Íslendingar oft að því að við erum einhvern veginn svona bæði einhvern veginn forlaga trúar og finnst við vera að kalla eitthvað yfir okkur með því að, með því að sko, heyrim að vísindamenn tala svona stundum með því að vera að tala og mikið það en það er bara skynsanlega að við hún alls konar útgáfum af atburðarás
Það er miklu skynsanlega að
Við erum ekkert að kalla hann yfir okkur með því
Nei, kemur til, þetta nákvæmlega eins og með þú, það býst engi við því að það kvikna í hús
nei.
En þú samt, flest fyrirtæki við erum með kvöðum að þau hafa vibrasáðin en það kemur til
eldsvo og með alls konar búna til að breyðast yfir við erum með slökkutæki, við erum með jafnvel, svona sprinklera kerfi og svo þetta rekstinjar og alltaf þennan pakka sko.
Samagildur um eldvirkni landsins og það er líka sem svo ég segi að vera með búin að skoða hvernig er best að bregðast við ákveðnum atburðum svo má líka skoða til áttasæðbyrði ef að verður eldgos hérna og nálægt þessari byggði eða þessum bæ að hérna hvað gæti hugsanlega skeði þessi eldgos hvert er gjóskan og gjóskufallið hvert er hraunið og ef að hraunið fer í þessa átt hvernig verður þá bestur okkur að bregðast við og hvers konar innviði þurfum við að hafa til þess að geta brugðist við á réttan hátt þannig við getum nota þetta við erum með hermilíkun þar sem við getum hérna líkt eftir gosum og annað og nota þessa tækni til þess að hjálpa okkur við að skipuleggja hlutina þannig að ef við erum svo óheppin að þetta skellur á okkur að við getum brugðist rétt við
Þú verður jafnvel með áætlanir ef að áþarf að halda hvernig á að koma fólki í burtu hvaða leiðir er best að fara í hvaða aðstæðum sem kom upp og svo framvegis
Akkurat og þetta er hluti svona sem maður getur bara ef maður hugsa til Reykjavík
150.000 manns
Já, plus
Plus, já, reyndar ef við tökum það svona allt
Og hvað eru margar útgönguleiðir frá Reykjavík
Já Það er nefnilega góð spurning sko, það verður eftir hvert við þurfum að fara
Það er fyrir alltaf eftir því sko, en ef segjum það bara við erum á bíl
Já, þá kemstu bara í vestur eða ekki? Eða, já, nei, í austur?
Kemst í austur, ég kemst líka áttuna Reykjavík áttuna kefla
já.
Og kannski kemur krísuvíkina en það er ekkert margar útgöngur
Nei, og svo kannski með sjó
Og ef þú ætlar að fara, ef þú þyrstir ég er ekkert að vera eina spátdóma en bara segjum svo af einhverju ástæði við þyrstum að koma fólki burt úr hérna af Reykjavík
öllum þessum fjölda
við veitum alveg hvernig umfyrin er á móðana hvernig heldur hún er
því þá þyrfti virkilega að vera skipulag
það er þetta sem ég tala sko, að vera viðbúin ef bara ef
og finnst þér og þetta er þetta samvinskurspurning eru stjórnvöld og jafnvel almenningu nógu vel upplýst bæði það að það þurfi að vera áætlun og með þáttöku í því að skapa þessa áætlun
ég myndi segja nei við þurfum að taka okkur dóldi á því sveðinu en ég get líka sagt það á samaskapi að þá þetta er orðið miklu betra heldur en það var
það er allavega jákvæmt
og við erum á réttri braut
hafa það síðist orðin fyrir örstu hlé Svo höldum við áfram að spjalla þennan teginlega tíma eldfjallana og þetta sem við höfum nú heyrt í fréttum undanfarnar vikur að mörg eldfjöll í Íslandi séu komin á tíma og hvað það þýðir í raunveruleikanu. Þorvaldur Þórðarson, prófessor í eldfjallafræði við Háskóla Íslands, við höldum áfram eftir andartak.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílaréttingar.is.
Stórsýningin Íslensku landbúnaður 2018 verður í Laugardalshöll föstudag til og með sunnudags. Nýjustu tæki og tól ferskur íslensku matur, frítt fyrir aldraða og öryrkja. Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn, næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga, hjá Dóra í Mjótt. Hjá Soho veisluþjónustu færðu veitingar í veisluna. Kíktu á soho.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Í takmarkaðan tíma á KFC, Double Down, hinn eina sanna kjúklingaloka á aðeins 1299 eða máltíð með þremur hotlings, gosi og hraunir frá góu á 1999. KFC.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síin opið á laugatum á sogaveinum frá 10 til 3. Sjáumst eldress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Yeah.
Hann var nú kraftur í þessu, eldfjallakraftur, Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur, prófessor í eldfjallafræði við Háskóla Íslands. Þetta var nú alveg viðingandi lagar þekki.
Þetta bara passaði okkur.
Svo eldfjallakraftur í þessu eldfjallalegi.
Já, góður kraftur í þessu lagi.
Matti, hann kann þetta. En við erum að ræða um eldvirkni og eldfjöllin á Íslandi og möguleikan á miklum eldgosum á innan tíðar. En þú, eins og þú nefndir í upphafi samtalsins, þá er tíminn mjög afstæður í þessu samhengi og stuttur tími er fyrir eldfjalli langur tími fyrir venjulega manneskju. Hvernig lítur þetta út í þínum augum núna? Hvernig er sviðsmyndin? Er þetta að spá eitthvað til dæmis næstu tíu ár?
Mjög líklega að munum við fá eitt eða tvo eldgos á næstu tíu árum.
Já,
en hvaða eldfjall mun gjósa er mjög góð spurning sem er erfitt að svara.
Já. En þau eru svona öll að, eru í starthólunum mörg?
Mörg þeir eru komin á kannski það stig sem að við vunum segja eru tilbúin til þess að gjósa.
Mm-hmm.
Og þar á meðal eru Hekla og Grímsvötn, þau hérna gjósa mjög títt og eru komin á svona, já, það róla þau geta alveg fara að gjósa aftur.
Mm-hmm. Einmitt.
Það er kannski líka gott vegna þess að því styttir tími sem vill gósa því minn eru gósin.
Já, þau þá ekki búin að hlaða í rosalega spengingu.
Það sem skeður er það er kannski einfaldasta myndin að þess er það ef þú hugsaðir að það er eitthvað bráð sem er að rísa upp í gegnum það sem er kvöldu skorpuna sem er eggjaskurnin á jörðinni og hún safnast eitthvað staðar fyrir og síðan tappar af þessum tanki sem þetta safnast í.
Já.
Því ofta sem þú tappar af tankinum því minni þrýstingu byggist upp í honum.
Eðlilega. Þetta er mjög einföld eðlisvæði.
Já, en ef þú lætur hann, sem sagt, ef þú leifir hann að fyllast og sem setur meir og meir í hann, þá náttúrulega kýtist hann út og þrýstingur verður meiri og þegar hann loksins brestur þá verður það ennþá meiri læt.
Já.
En sem eldfjallafræðingur, þá er maður oft mjög þakkláttur fyrir það að eldfjall gjósi oft.
Já, einmitt. Og þá lítið einu.
Já, maður hefur meiri áhyggjur þeim sem gjósa sjaldnar.
Já.
Og því að maður veit að þau eru þá að jafnvel að undibúa sem þetta undir stærra.
Já, er að hlaða í dálítið mikið kost.
Já, það er að hlaða í hérna byssuna ef maður getur sagt svo.
Og nú hefur til þess mikið verið í umfjöllin síðustu daga og vikur Reykjanes svæðið. Þar sem að ríflega helmingur landsmanna býr. Svona ef við tökum allt þetta svæði og förum tegjum á því kannski sko austur í Ölfus. Þetta hljómar dálítið ógnvænlega svona fyrir almenning. Hvað segir eldfjallafræðingurinn?
Já, ég get alveg skilja fólk minnst á þetta, þá fyrir fólk að hafa áhyggjur náttúrulega. En ég held að það þurfi ekki að hafa neinar stórar áhyggjur.
Nei.
Það sem að við hefur verið í umræði núna er að það sem við höfum verið að gera í okkar rannsóknum er að nátt okkur á hvað eru líklegustu svæðin það sem eldsupptök geta orðið.
Já.
Og við höfum verið svona að afmarka þau dóldið og köllum við rauðsvæði. Síðan þú horfir á kortið og hvar þessi rauðu svæði liggja, þá sérðu náttúrulega að það er ákveðin innviði sem eru nálægt í önnur þjettbýli hér er kannski meira berskjalda fyrir atbyrðum á tilteknu rauðu svæði heldur en önnur. En það er ekki þar með að segja að það sé að koma gos þar.
Nei.
En það er ekki að segja að það sé hættur að búa þessum stöðum heldur.
Nei.
En aftur mundum við segja líka að það væri mjög skynsanlegt að undibúa sig fyrir atbyrð sem geti hugsan að gerst, eldgos sem geti hugsan að gerst á þessu svæði og hvernig þá búa þá til viðbrað, hvernig menn alltaf bregðast við því.
Mm. Það er það að koma frá yfirvöldum eða á fólk að vil sjálf að kynna sér þetta, hvað segir þú?
Ég segir þessu, yfirvöld finnst mér eigin og að hafa svo hérna forgönguna í þessu, en þáttaka allra er mjög mikil. Þetta, ekki láta þetta bara vera eitthvað sem að einhverja skýslum sem situr upp í hillu, heldur að hafa þetta lifandi og líka hugsa þetta ekki bara út frá hvernig ég ætla að bregðast við atbyrðum, heldur líka hvernig get ég undirbúið með þannig að ég hafi innviði þannig að þeir virki vel ef þetta kæmu, eitthvað kemur upp á, þannig að vegið þessi nægilega stóri til dæmis að það sé auðvitað að komast út, að sér þykir með hverfið það sem er bara kannski ein útgönguleið.
Já, það er nú því miður oftast þannig.
Já, og það er kannski getur orðið flöskuháls. Þetta er svona hluti sem maður getur hugsað fyrirfram og raunum við lært að maður skipulegur sig sem sagt út frá þekkingu á hugsanlegum atburðum þá þarf að fer maður að hugsa hvernig er best að setja þetta upp
og einmitt, sko ef við förum inn í svona atburður ásann sem að væri kannski hafið gos sem að illi því að stórhluti Reykvíkinga þyrfti að yfirgefa heimili sín. Þá þarf líka að vera mikið samráð bæði milli yfirvalda, jafnvel lögreglu, viðbragðsaðila, fólks eins og þín, fræðingana, stjórnmálamanna og svo almennings, að hvernig best að framkvæma, gera, fari þennan brottflutning. Og þá þarf fólk að vera jafnvel sammál það að í staðan fyrir að fólk sem að býr kannski í þremur íbúðum í húsi að það fari á tveimur bílum en ekki þremur og þar frammyndi göttunum. Bara svona litli hlutir og hvað á að taka með og svo framvegis og svo framvegis.
Akkurat og þetta er alltaf almannavarnir náttúrulega eru svo aðeins sko sem að stjórna viðbræði og stýri því.
Og koma þá þessum skilabúðum til.
Koma þá þessum skilabúðum til en náttúrulega almannavarnir verða sem sagt geta ekki gert þetta eina sér.
Nákvæmlega.
Það verður sem sagt fólk verður alltaf að vera meðvitað hérna þessa hugsanlega atburði og hvernig þá best að bregðast við þeim og það var ég var nú í heimsókn í Vestmannaeyjum í gær og það var mjög gaman að sjá hversu vestmanningar eru meðvitaðir þessa hættu.
Einmitt. Þeir hafa líka lent í þessu.
Já, þeir hafa lent í þessu og tiltölulega nýlega á eldfjallafræði skalanum sko.
Já, bara fyrir öskömmu.
Já, og hérna, en þeir eru meðvitaðir en þeir eru heldur ekkit að, sko, þeir eru ekkit að panika yfir þessu, þeir bara vilja hérna, horfa á þetta raunsætt og búa síðan til viðbrað sem að virka best fyrir þá í hvernig er best að bregðast við ákveðnum sviðsmyndum.
Og þá er það bara til og fólk er meðvitað það.
Já, eða kemur upp góðstum segjum, þá geta þeir bara flett upp, það er bara sviðsmyndum 1-2, við mótum hann í þessu tilfelli vegna þess að þetta er það sem sennilega gerast. Og þetta er bara nákvæmlega eins og við gerum með eldsvoða.
Já.
Þú veist, ef það kemur upp eldur í stóru húsi, þá fara menn á ákveðin stað og síðan fara þeir út.
Og menn vita alveg hvernig er ég að breyðast við þegar það kemur upp eldsvoði og jafnvel erum við nú orðin svo vön í jarðskjálftum upp á síðkastið að fólk jafnvel kipi sér ekki orðin smikið upp við þá eins og var bara fyrir örfáum árum.
Það er alveg rétt og við þurfum alltaf líka að hugsa um þetta út frá jarðskjálftum og það eru ákveðin svæði sem hérna eru berskjaldari fyrir áhrifum jarðskjálfta en önnur. Og þar þarf að, og menn gera það, menn hugsa um þetta.
Mm-hmm.
En eins og ég segi þó svo að stjórnvöld bæja sveitafélög og annað er að það verður viðbrögð aldrei betra heldur en það sem fólki gerir og ef það er meðvitað hvernig það bregðast við.
Og það er líka að gæta að það verði ekki einhver svona æsingur, múæsingur, ofsarhæðsla. Er þetta komið í veg fyrir slíkt?
Já, ég held að sé nú hægt að allavega draga úr því.
Já.
Það er kannski aldrei hægt að útiloka. En ef fólk veit hvernig það bregðast við og er upplýst þess hugsanlega áhrif og hvernig þetta bregðast við þessu ef það kemur hraun, ef það kemur gjóskufall, ef það kemur gas.
Mm-hmm.
Ef fólk svona, bara er meðvitað alltaf því, gerum þetta svona. Þá slakar fólk aðeins á og bara gera þessa hluti.
Þekking er vald.
Já, hún er þannig og það er mjög mikilvægt að hafa þessa þekkingu.
Já.
Og við þurfum að byggja hana upp í okkar samfélagum. Við búum á eldfjallagi.
Það breytist ekki.
Það breytist ekki og þeir eru ekkert að loka augunum fyrir því.
Nei.
En hafa þekking á því og hafa smá skilning á hvað þetta getur gert og eins líka á kannski stærðarskalanum. Nei. Á þessum hlutum.
Hvað það þýðir allt?
Já, og þannig að þú veist að þú bregst misjaflega við eftir hvað atburðurinn er stór og þú bregst líka misjaflega við eftir hvað hann er.
Einmitt.
Og svo líka hvers konar eldgos er í gangi.
Já, sem að getur verið að mörgu dagi. En hvar getur þá fólk leita sér þessara upplýsinga? Ég veit að margir eru til dæmis inn á veðurstofunar að fylgjast með jarðhræringum, það er nú sport hjá mörgum að sjá telja stjörnundar eða punktana.
Veðurstofunar er mjög góður fyrir þetta líka. Þeir eru náttúrulega að vakta öll eldfjöllin.
Já.
Og gera það bæði með skjálftamælum og eins líka með svona landmælingum eða GPS mælingum sem þá mæla hreyfingar, jarðskorpuhreyfingar.
Þannig að það fylgst með öllu.
Og við erum vel í sveit sett þar og þetta er orðið mjög gott kerfi þó að með alltaf bæta það.
Já, já. Og menn er alltaf að
því. Já, já, það er verið að vinna í því og það er alltaf að gera betur. En veðurstofan er mjög góð staður, almannavarnir er mjög góð staður. Svo náttúrulega eru bara stofnun eins og jarðvísastofnun og aðri staðir, sérst aðra menntastofnanir sem eru ágæti staðir þessa litlu upplýsinga
líka. Miklar upplýsingar á vefnum bara út um allt.
Já, já, og allar... á vef jarðvísindastofnunar eru upplýsingar eldgos og svo náttúrulega eru mýgrútur af bókum og,
já, já.
Og vefsíðum og fólk getur, það er ekki skortur á efni til þess að
leita
eftir
bara finna það og kannski greina svo kjarnan frá hisminu hvað er gott og hvað er raunverulegar upplýsingar og hvað er ekki kannski marka
og svo náttúrulega er maður ekki, sko núna er komin hérna svona vefsjá, eldfjalla vefsjá á inn á veðurstofunar það sem maður tekið saman bæði helstu einkenni og gósaga einstakra eldstöða kerfa.
Já, þannig að fólk getur kynnt sér þetta alveg hörkulega.
Já, þú getur og kannski ég myndir og svona beina fólki að kynna sér það sem er næst þeim.
Já, einmitt.
Fyrst og síðan kannski.
Forvitnast lengri burtu. En Þorvaldur, þessi tíðindi möguleg eldgós á Reykjanesi. Þetta hljómar hræðilega fyrir okkur sem að búum á stóra Reykjavíkursvæðinu. Það má ekki gleyma því til dæmis að alþjóðaflugvöllurinn sá stæsti er á Reykjanesi og Reykjavíkurflugvöllur, hann er auðvitað líka á þessum slóðum og hér býr flest fólk. Hvað þýðir fljótlega í eða innan skams, eða hvað orð það er sem er að vera að nota yfir eldgosa á Reykjanesi? Getur það þýtt vika eða 200 ár?
Eins og ég segja, það getur gosað á morgum en það getur líka gosað eftir 50 ár, 100 ár 200-300 ár það er hluti sem við vitum ekki.
En svæðið er komið á tíma samt.
Já,
svona jarðfræðilegu samhengi.
Jarðfræðilegu samhengi er að komið á tíma og svo má heldur ekki gleyma því að sko, þó svo að verði gos þá er það ekki endurinn á veröldinni.
Nei,
sagan
sýnir það.
Já, já, gos eru mistór og Jú, það getur orðið sprengi gos til dæmis í sjó rétt utan Reykjanesi sem getur hugsanlega vindáttin rétt sent gosmökk yfir Keflavíkurflugvöll og heyrði eitthvað öskufall á Keflavíkurflugvelli. Hvað þýðir það? Þú verður að loka flugvöllinum í eitthvað tíma.
Já, einmitt.
Og jú, eitthvað tapar einhverjum peningum og það verður eitthvað öskun á flugi og hluti af samfélagin verður fyrir einhverjum óþægindum. En svo alltaf reynsa menn bara flugvöllinn og hérna byrja aftur bara
og lífið bara heldur áfram.
Já, heldur áfram, svo menn er búin að gleyma þess eftir nokkur ár,
sko. Einmitt.
En og sama gildir hraun sem að myndi flæða eitthvað star eða gas, brennisteinsmengun er kannski við góðast á þessu svæði það sem ég myndi kannski mestar áhyggjur ef við væri með svona langvind góðast á Reykjanesi stæði kannski í vikur að jafnir mánuði.
Já. Það hefur mikil áhrif.
Og þá geti brennisteinsmengunin verið að valda íbúum hér óþægindum.
En er þetta lífshættulegt? Getur eitthvað gos verið lífshættulegt?
Já, já.
Hér á Íslandi?
Já, já,
já. Já. Og hvað er það best að hafa í huga?
Þau geta verið það. Sko. Það er, ef þú ferð á nálægt gosstöð, þó gosið sér lítið, þá getur orðið fyrir gas eitrun.
Já, og það er alltaf gas.
Já, já, það er alltaf gas og það er ekki endra alltaf jafn drift.
Nei.
Það getur verið til staðar einn daginn en ekki næsta dag fyrir eftir vindátt og það situr í þessum bolla eða labbar onían og þá verður þið fyrir gasinu eða þú labbar eftir hignu og þá verður þið ekki og þannig að það er lágbest í þeim tilfellum bara verið ekkert að vera fara of nálægt skilur.
Nei.
En svona alltaf erum við með sko, eldstöða sem geta búið til mjög stór sprengigos og það er nefna Snæfellsjökull sem er sennilega sko, ég segi stundum er hættulegasta eldfjall Íslands og ástæðan fyrir því er það vegna þess að það er hérna beint á móti Reykjavík.
Já, og hann er svolítið eins og músin sem læðist við sjáum hann alltaf og hann er bara svo fallegur og við treystum honum bara.
Já, en ef það verður öflug sprengigos þá er hugsanlegt að gjóskuflóð fari í sjó fram og það getur myndað flóðbylgju.
Já.
Og svo flóðbylgja, hún er ekki lengi inn yfir.
Nei.
En samaskapi, þetta er eitt bara hugsanlegt hérna, einn hugsanleg sviðsmynd en að samaskapi þá sko, Snæfellsjökull gýs á nokkur þúsund ára fresti.
Já. Vita menn hvernig gauð síðast?
Já, ég fyrir 800 ára síðan.
Nú já, það er ekki lengra síðan.
Nei, og það var nokkuð stórt gos. En við vitum ekki, því miður höfum við ekki nægilega mikla upplýsingar hvernig framvindan var í því gosi.
Mm-hmm.
Þannig við höfum ekki, það er erfitt að gera sér grein fyrir svona fyrir áhrif á slíku gosi verða. Við þurfum eiginlega að fara í að vinna að rannsaka það gos betur. Hörum við ykkur lir annað.
Já.
Og kannski sko gleggsta dæmið hversu hérna ásinn á svona gósi geta verið mikið. Þetta eina eldfjallið og þetta eina sveitin sem þar undir sem hefur breytt nafn vegna eldgós.
Já.
Sko, fyrir 1362 hét sveitin Litla Hérar.
Já.
Og þetta var sem sagt og líst sem grósku mikilli sveit.
Blómlegri sveit.
Já, já, og eldfjallið hét Knappafellsjökull.
Já.
Svo verður gósið 1362 og þar eittist allt Litla Hérar. Það eru gjósku flóð sem að komu niður hlíðafjallsins og hafa á þess að við vitum það fyrir víst að það allt sem bendir til þess að það að þessi gjósku flóð hafi bara eitt byggðinni Já. Á örskömmum tíma. Nú þar erum við að tala nokkra sekundur og mínútur.
Það bara augabræði.
Já, þetta bara, þú veist, fólki lítur upp og...
Já.
Og en og síðan kemur gjóskufall yfir og bæinir, þeir eru bara huldir þykkum vikri.
Já.
Og hérna menn hann alltaf komið þarna eftir þetta bara algjör eyðing og þá verður kemur nafnið Öræfi og síðan Örafa Jökull
þessi stjálfverið atburðir sem að hafa ábyggir að deitt marga á þessum tíma stilja eftir sig nýtt landslag algjörlega og ný örnefni
en svo lífið heldur áfram
já.
Fólk kemur aftur
já.
En þarna fórust hugsanlega alltaf eitthvað starf bílnum 250-400 manns.
Og það náttúrulega hrikaleg blóttaka.
Það það. Já. Menn, þetta og við höfum tengst aðeins svona uppgreftri sem var hann á staðsengti bær og svo ég var alltaf fórlega gröftur hann á gröf líka og við lærum ýmislegt frá því sko og það kannski getið gaman að segja það á bæ og gröð fundust einhver munir inn í húsunum
Nei.
Og þetta
en húsin, samt leifarnar húsunum eru þetta
Já, leifarnar húsunum og það sem við sjáum núna er að hérna að gjóskulaupa efni, það hefur komið inn í húsin
Já.
Og síðan hefur þakir hrunni og það sem gjóskufalli sem var ofan á þakir það er sem sagt liggur þar ofan á og en það einhver munir til að tala hann inn í húsunum
eittist það þá bara allt saman
þetta hefur valdið okkur svona allt og við höfum hugsa velta þessu fyrir okkur og ég held að líklegasta skýringin sé að þegar að sko atbyrnir búin þá ertu með húsin standa
ennþá
vikurinn hann er ennþá heitur þannig hann þvekkur ekki í sér vatn hann er tiltölulega léttur húsin standa með vikrinum ofan það er allt eitt það er engin manneski þarna en húsinu full af munum
Já.
Þeir sem koma hann
Já.
Þeir náttúrulega sjá býttu það er enginn að nota þessa muni
nýta þetta
taka þetta bara
Já.
Og svo fara þeir náttúrulega hérna og nota þessa muni sko.
Já. Já.
En ég, það finnst mér líklegasta skýringin
Já. En svona getur maður einmitt velt upp atburðum sögunar með því að sjá það sem ekki á staðnum
já, það er ýmislegt til þess og þetta er mjög og þannig náttúrulega er kannski sko rannsóknefni til framtíðar að skoða þessi áhrif betur og reyna átta sig og þessi aðeins betur. Þetta geti verið önnur, svona, annað dæmi Pompei þess vegna.
Já, einmitt, þetta hljóma er aldrei líkt þeirri sögu sem allir þekkja.
Og við vitum að þessi gjóskuflóð þarna, þau fóru allavega 10 km, þau fóru út í Ingolstadt.
Já, fóru svona nátt. En þessi skelfilega saga, hveiti þá spurningu með hvað löngum eða stuttum fyrir var að geta menn vitað af svona gósi?
Nú vildi ég að ég vissi.
Nei,
maður vonast til þess að það sé að við fáum og ég reikna með því að við fáum einhverja viðvörun mánuði að við vikur fyrr og við vitum allir um það var smá umróti í Öræfajökli núna og síðast ári og svona smá órói í gangi þar og myndaðist hérna smá svona skáli í jökulinn. Og hann er greinlega farin að stað hann núna viti að það er eitthvað í gangi í öru, við getum ekki sagt fyrir hvort hann muni gjósa
Nei, en eitthvað er að gerast
eitthvað er komið að stað og eða ef hann gís, hversu langt er í það þetta felli getur verið ár getur ára tugir
þetta vita menn ekkit fyrir
Nei, við vitum þetta ekki fyrir og við verum ekkit vita kannski hvort það verður gos eða ekki bara fyrir vonandi einhverjum dögum en hugsanlega ekki nema kannski einhverjum glukkustundum fyrir gos þannig við verum að vera með viðbragðsáætlun sem að taka mið af því þannig ef að tilkemur að við getum komið fólki þá bara burtu 1, 2 og 3
Já, og eins skömmu tíma og mögulegt er, og allir viðbúnir
Við verðum að vera það og við erum þetta með ferðamenn og annað sem er innan þessu svæði, þetta er mjög vinsælt svæði. Já.
Og það getur verið erfitt að ná í alla?
Það getur verið, þannig að þetta er hluti sem við þurfum að reyna að takast á við.
Það er margt sem að því eldfjallafræðingarnir og jarðfræðingarnir þurfum að hugsa.
Já, og það er alltaf þetta að koma almannavarnamenn, lögreglan, slökkvilið, hjálpasveitinnar inn í þetta. Þetta lið þarf alltaf að stilla sér samandóldið í þessu en hinga til að hafa þessu hópar unnið mjög vel saman.
Já, og það er nú alltaf breyting á því framöndan.
Nei, ég held ekki.
En svona áður með kveðinni Þorvaldur, uppáhaldið okkar allra, Hekla, hvernig líður henni?
Já, Heklu, ég held henni líð ágjörlega.
Já, hún lítur út fyrir það að vera nokkuð sæl.
Og ef við tökum mið af jarðskorpuhreyfingu, þá er hún búin að þenjast út meira núna heldur en var fyrir síðasta gos.
Já.
Þannig að það eru ýmis teikna að hún sé svona tilbúin, en núna eru komin 18 ár síðan frá síðasta gosi og það er á undan þá gosum á 10 ára fresti.
Já, hún fer að koma á tíma.
Já, það er allavega ein hugsanleg sérsagt tólkunna á þessu, en svo náttúrulega Hekla líka með horfir á lengri sögun hennar. Það er svona eins og sögulegum tíma. Þá fer Hekla í gegnum svona ákveðna hringrás. Hún byrjar á öflugu sprengigosi og síðan kemur sirpa gosum þar á eftir sem er svona sirka bátt eitt á öld.
Já.
Og þau eru mink alltaf í stærð. En að þetta verður svona stórt sprengigos eða svona big bang.
Já,
og svo verður svona alltaf minna og minna og minna. Og síðan fer hún í svona fasta sem er mjög lítil gos og þá stundur að stutta á milli gosa.
Já.
Og það er það sem vorum að sjá 1970. Og þannig að hún er komin í þennan fasa með frekar lítil gos og tildur að stutta á milli gosa og nú er ég ekki velta fyrir mér minnum á 10 og 20 ára
Nei, það er nú bara
Já, það er 20 ára eða eitthvað svo leið en síðan þegar hún er komin í þann fasa hann stoppar, þá tekur hann sér pásu
Já, og í langan tíma
Já, allavega meða við það sem við vitum og þá getur svo pása verið einhverju 200 kannski 200 ár eins og var fyrir 1104 gosi þá gerðu hún eiginlega ekki neitt í næstu 200 ár og ef við erum komin í þann fasa núna þá getur vel hún farið í pásu eða farið í frí
það
var bara komin svo frí
já, bara í 200 ár svona,
eins
og dotning að gera
já, það er einn möguleikin og, en þá vitum við það alltaf að hún kemur með eitthvað stórt þá í þegar við byrjar
aftur Já, þá kemur við látum
En við þurfum ekki að ákjöld
Ekki okkar kynslu en einhver tíman í framtíðin og það er þetta gott að alltaf vera að byggja undir þessa þekkingu og það er eitt af því sem að eldfjallafræðingarnir, jarðfræðingarnir og svo allir þessi góðu viðbragðsaðilar og stjórnvöld og fleiri er að gera í sameiningu og þetta er gott að vita að þessu fólki öllu að störfum
Já, og þekkingin er bara svo góðu grunnur að hafa og getur bara að hjálpa okkur geysi mikil
hún er svo mikil eitthvað svona í lokin Þorvaldur sem þú vilt koma til fólks að núti sem er búið að vera að velta þessu fyrir sér í ljós í fréttu síðasta vikna með varðandi væntanleg gos jafnvel í Kötlu Reykjanesi Heklu og jafnvel víðar
já, kannski það sem ég myndi að segja svona kannski að lokum er að ekki vera að hafa ómiklar áhyggjur að þessum hlutum gos verða og þau verða líka misstór það er kannski best að reyna að kynna sig hvernig er best að bregðast við ákveðnum tegundum gosa og geta það orðið í nágrenni lífið heldur áfram og ef við erum við tilbúin og erum með rétt viðbragða þá getum við líka setið þess að draga úr áhrifum jafnvel stærstu gosana þannig að við kannski fyrir sem minnst við trublum og það er það sem við erum að reyna að gera með því að auka þekkinguna
Góð skilabóðin í daginn, aukum þekkinguna. Það er grundaldaratriði. Gott að fá því heimsókn til okkar Þorvaldur Þórðarson og ég fæ nú kannski að leita til þín ef eitthvað skildi nú fara að gerast og alltaf var gaman að líka að ræða þessi mál frekar því að ég veit að hlustendur Íslendingar eru mjög áhugasamir um jarð og náttúrufræði af öllu tagi.
Það er alveg sjálfsagt að koma þegar það svo ber undir.
Endilega.
Og ég bara þakka bara fyrir mig.
Alltaf velkomin. Kæra þakki fyrir að koma.
Takk fyrir.
Ég þakka Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimennskuna, Þorvaldi að sjálfsögðu fyrir komuna, ykkur hlustendum fyrir samfylgdina, njótið dagsins og verið góð hvert við annað. Og muniði, þið getið skoðað upplýsingar inn á ýmsum vefjum, veðurstofunni, hjá Jarðfræðistofnun og víðar. Það er kannski best að fara bara á netið og googla eldgosa á Íslandi og það fáið allar upplýsingar. Njótið dagsins, verið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Erum byrjuð að taka pantanir fyrir brúðkaup og fermingar fyrir næsta ár, soho.is. Stórsýningin Íslensku landbúnaður 2018 verður í Laugardalshöll föstudag til og með sunnudags. Nýjustu tæki og tól ferskur íslensku matur, fritt fyrir aldraða og öryrkja. Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn, næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga, hjá Dóra í Mjótt.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síðan eru opið á laugatum á sogaveinum frá 10 til 3. Sjáumst eldhress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is